right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now ใบบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นมุมมองของพี่สันนะครับซึ่งก็จะเรียนเชิญมาเป็นประจำอยู่แล้วให้ไอเดียในเรื่องการเทรดกับพวกเราด้วยนะครับซึ่งนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่สันก็ทัวร์เลยฮะพาทัวร์หน่อยนะครับตลาดในบ้านเราเนี่ยสามวันดีสี่วันไข้นะครับจะเอายังไงต่อดีนะฮะนี่เขาบอกเย่พี่สันมาละคิดถึงผมว่าแฟนๆน่าจะคิดถึงกันนะครับนะฮะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรียนเชิญพี่สันเลยนะครับสวัสดีครับพี่สันครับผม
สวัสดีครับอีก
สวัสดีครับ
ครับพี่สันก็ภารกิจรัดตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ยังสละเวลามาให้กับพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะพูดคุยอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอเริ่มจริงๆมันมีหลายเรื่องที่อยากจะคุยกับพี่สันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเอามุมมองของตลาดก่อนเพราะว่ายังไงเสียเนี่ยนะมีสัก 3-4 วันที่แล้วนะครับที่มันลงไปหลุดแนวรับสำคัญหลังจากนั้นก็ตีกลับขึ้นมานะครับได้อยู่ 2-3 วันเนี่ยนะครับแต่ว่าณนาทีนี้จริงๆผมว่าหลายคนน่าจะบ่นเหมือนกันนะพี่สันว่าโหมันหาตัวเล่นยากอะเล่นแป๊บนึงมันก็เหมือนโดนตบเปี้ยงเปี้ยงลงมานะฮะแต่พี่สันยังไงมีไอเดียยังไงฮะรบกวนช่วยแชร์มุมมองหน่อยนะครับ
ครับเดี๋ยวผมขอเปิดกราฟประกอบนิดนึงนะจะได้เห็นภาพรวม
ได้ครับครับคุณรุ่งบอกว่ามาละนะฮะคุณ F นะฮะบอกว่าตลาดหุ้นอเมริกาจะลงกี่โมงอันนั้นก็ลงแป๊บนึงก็กลับมาใช่ไหมฮะโอเคคุณคิมนะครับสวัสดีครับคุณ
ทรงนะฮะแชร์หน้าจอไม่ได้เดี๋ยวอาจจะให้ทางทีมงานช่วยแชร์หน้าจอให้หน่อยครับ
มันเป็นหน้าจอไอ้นี่ครับพี่สันมันเป็นอย่าง
น
ี้ฮะอาจจะต้องลากมาอีกอัน
นึงแสดงว่าผมต้องลากมาอีกอันนึงอันนี้
ใช่ใช่ครับ
ใช่ครับ
ใช่ครับ
น่าจะเป็นอันนี้อ๋อโอเค
ใช่ครับอันนี้ถูกแล้วครับโอเคมาแล้วครับ
โอเคผมเปิดกราฟเส้นอินเด็กซ์ก่อนนะครับ
ครับผม
คืออย่างที่บอกครับเราอยู่ในตลาดขาลงชัดเจนตลาดเนี่ยเราไปทำพีคที่1700จุดแล้วมันก็หลุดตัว1590จุดแล้วก็เป็นขาลงมาตลอดทางเพราะฉะนั้นคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในขาลงมาตลอดเพราะฉะนั้นคือหุ้นมันจะเล่นยากนะครับจนล่าสุดเนี่ยมันหลุด1350ที่มันหลุดไปจากกรณีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยวันศุกร์วันนั้นผมก็เห็นตลาดลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยดาวโจนส์อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นัสแดกอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เด้งหมดทั่วโลกเลยแต่ตลาดไทยไม่เด้งนะครับผมคิดว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นหน้าตรงนี้ก่อนนะครับโทษทีเดี๋ยวอาจจะต้องตัดกราฟออกนิดนึงผมว่าน่าจะเรามาคุยถึงสภาพการของตลาดตอนนี้ผมรู้สึกว่าคนหมดใจเพราะว่าวอลุ่มบัญชีเทรดทั้งหมดมีทั้งหมดประมาณ3ล้านบัญชีแต่บัญชีที่แอคทีฟจริงๆตอนนี้อาจจะเหลือสัก 200,000 กว่าบัญชีแสดงว่าคนส่วนใหญ่ติดดอยนะติดดอยหรืออาจจะเลิกเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเราดูวอลุ่มการเทรดช่วงพีคๆเนี่ยก็เกือบแสนล้านเนาะเดี๋ยวนี้วันนึงเหลือประมาณ 30,000 40,000 ล้านแล้วก็เป็นโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นโรบอทซะเยอะด้วยคือจนบางทีก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยตลาดหุ้นไทยตายแล้วไม่น่าสนใจแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับจริงๆตัวหุ้นมันมีให้เล่นทุกวันไหมถ้าเราให้เวลาเพียงแต่ว่าบางวันนะครับที่ตลาดอย่างวันศุกร์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นเซนติเมนต์ตลาดลงอะมันแทบจะไม่มีตัวให้เล่นคนที่เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเขาหนีไปเทรดทองกับเทรดทีเฟกกันคือเวลาไม่มีอะไรทำครับส่วนใหญ่เทรดเดอร์เนี่ยเขามีอาชีพที่เขาต้องหาเงินจากการเทรดใช่ไหมครับเขาก็ต้องหาเหลี่ยมเทรดจนได้ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นเขาก็จะไปเล่นทีเฟกก็ไปช็อตทีเฟกบริเวณแนวต้านกับอีกกลุ่มนึงที่ผมเห็นเยอะก็คือไปเล่นทองเพราะทองนี่เป็นเทรนด์นะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่สวนเทรนด์เนี่ยก็เวลาติดดอยก็จะติดดอยนิดเดียว หรือบางคนผมเห็นเขาเริ่มไปเล่นหุ้นอเมริกานะครับบางทีก็เป็นอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ของทางฝั่งอเมริกาบ้าง DAX ฟิวเจอร์นะครับ Nikkei ฟิวเจอร์นะครับถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วเงินเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนนะครับเงินเนี่ยมันกระแสของเงินเนี่ยมันไหลเวียนจากสินทรัพย์นึงไปอีกสินทรัพย์นึงเสมอเพราะฉะนั้นคือในขณะที่หุ้นไทยอ่ะไม่มีเทรนด์นะครับแต่หลายอย่างมันมีเทรนด์ของมันคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยน์ TFX ก็มีเทรนด์แต่เป็นเทรนด์ขาลงนะครับทองคำอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับ Nikkei ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับคราวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะติดหุ้นไทยแต่จริงหุ้นไทยก็มีนะวันก่อนผมทำการบ้านไปหุ้นไทย900ตัวมีหุ้นที่เป็นขาขึ้นอยู่ประมาณ15ตัวยังมีหุ้นที่เป็นขา
อ่านเหลืออะไรฮะเหลือ15เลยครับ
ตอนนี้เหลือแค่15ตัวจาก900ตัวมีไม่เกิน20แน่นอนครับเพราะฉะนั้นคือผมก็แนะนำว่าเราต้องเล่นตัวที่มันเล่นนะเพราะฉะนั้นคือหุ้นเนี่ยผมว่าคนน่าจะ SBL ยากก็คือช็อตยากเพราะกว่าจะยืมกว่าจะอะไรมันเสียเวลาใช่ไหมครับเราก็ไปเล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นหรือเราอาจจะไปเล่นหุ้นที่เป็นผมใช้คำว่ามันเกิด reversal pattern ก็คือแพทเทิร์นการกลับตัวเนี่ยโดยปกติผมใช้เส้น EMA 89วันสังเกตนะครับถ้าหุ้นตัวไหนถ้ามันเคยเป็นขาลงมาตลอดแล้ววันใดวันหนึ่งมันไปยืนเหนือเส้น EMA 89วันนะมันจะเป็นหุ้นที่เริ่มเล่นง่ายครับอยากให้แชร์ให้ดูไหมผมว่ามันมีหลายตัวมาก
ดีเลยครับ
แต่ผมขอใช้กราฟอันนี้น่าจะถนัดกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนตรงนี้ไปนิดนึงโอเคอ่ะเซตเป็นขาลงนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแต่เราจะเห็นหุ้นบางตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยครับขาขึ้นไหมจุดสังเกตครับอันนี้ผมไม่ได้มาชี้นำว่าบอกให้ซื้อหรืออะไรนะแต่หมายถึงว่าเวลาเราดูกราฟเนี่ยนี่เราต้องขยายกราฟนิดนึงเส้นสีเหลืองคือเส้น EMA 89วันผมจะเอา EMA ออกทุกเส้นก็ได้แต่อยากให้ดูเส้นสีเหลืองเป็นหลักนะครับทุกครั้งที่มันมาแตะเส้นสีเหลืองมันไม่เคยผ่านเลยเห็นไหมไม่ผ่านอันนี้ผ่านแล้วก็ลงผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านนี่เดี๋ยวผมขอใช้ Epic Penวงนิดนึงจะได้เห็นภาพชัดๆเห็นจุดนี้ไหมครับจุดที่ผมวงเนี่ยคือจุดที่มันเริ่มผ่านเส้น EMA 89วันนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ขึ้นไปทดสอบเส้น200วันแล้วมันก็สร้างแนวคือมันยืนอยู่เหนือเส้น200วันแต่จะมีบางครั้งที่มันตกหลุดแล้วก็ดึงกลับอันนี้ปันผลพิเศษ60ครั้งถ้าจำกันได้คือแจ๊สจะมีปันผล60ตังค์แต่สุดท้ายดึงกลับเส้น200วันคราวนี้ผมอยากให้สังเกตจุดนี้ครับหลังจากที่มีแท่งเทียนสีเขียวนะครับเขียวจัดตรงนี้สังเกตเส้น EMA มั้ยว่ามันตรงนี้ผมจะเรียกว่าจุดที่เรียกว่าอันนี้ภาษาผมตั้งเองมังกรสะบัดหางมังกรสะบัดหางคืออะไรผมใช้เส้น EMA 5เส้น5 1535 89 200ถ้ามันเรียงตัวกันครบหมายถึงว่าเส้นที่มีอายุสั้นกว่ายืนเหนือเส้นที่มีอายุมากกว่าเรียงตามลำดับผมจะเรียกค่ามังกรสวัสดิ์หางนะครับและส่วนใหญ่มังกรสวัสดิ์หางจะเกิดขึ้นเมื่อ RSI เกิน70 RSI เกิน70เนี่ยภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าโอเวอร์ออดนะครับเข้าเขตซื้อมากเกินไปแต่ในความจริงคือมันกำลังจะกลายเป็นหุ้นที่เป็นบูลิชอัพเทรนด์หุ้นยิ่งโอเวอร์บอทบางคนบอกให้ขายจริงๆไม่ใช่ถ้าการที่มันไปอยู่บน RSI 70แล้วมันไม่ตกต่ำกว่านั้นเนี่ยผมเรียกว่าหุ้นนี้เป็นซูเปอร์บูลิชเทรนด์แสดงว่าถ้าเราสามารถใช้ถ้าเราทำการบ้านผมไม่ได้บอกให้คนเทรดตัวนี้แต่ผมบอกว่าการบ้านเนี่ยคือเราใช้เรื่องของเทรนด์ถูกไหมครับแต่คนส่วนใหญ่เชื่อไหมคุณอีกไม่กล้าซื้อพอไม่กล้าซื้อก็อย่างนี้ครับคนส่วนใหญ่กล้าไปซื้อตรงนี้เนี่ยก็จะลอยนะ
ใช
่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างหุ้นมันมีหุ้นหลายตัวที่มันยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็มีหลายตัวที่แบบมันกำลังทำ reversal pattern อันนี้ผมพยายามจะอธิบายเคสที่มันเป็นอดีตแล้วกันนะผ ผมไม่ได้บอกว่าให้ซื้อตอนนี้แต่ให้สังเกตให้ทำกันบ้านคือเทรดเดอร์ต้องทำกันบ้านบางทีเราไม่ทำกันบ้านเนี่ยบางทีเราไม่ดูตลาดเลยอ่ะเราจะไม่รู
้
เราจะมองไม่เห็นนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งอาจจะเอาเคสปัจจุบันหน่อยแล้วเป็นตัวใหญ่หน่อยก็คือ KBank นี่ KBank เป็นหุ้นขาลงนะครับถูกไหมปีที่ผ่านมาเนี่ยมันลงมาตลอดทางเลยในขณะที่ BBL KTB TTB เป็นขาขึ้นKBank เป็นขาลงแล้วทุกครั้งขาลงของ KBank เนี่ยมักจะยืนเส้น200ไม่ไหวนะครับแต่ผมอยากให้สังเกตรอบนี้นะรอบนี้ KBank มีปันผลถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะปันผลประมาณ6บาทเผลอๆคนถืออยู่ได้ปันผลฟรีไปแล้วมันเกิดอาการที่เรียกว่าดื
้อ
และมันก็สามารถยืนเหนือเส้น EMA 89วันเพียงแต่ว่าหุ้นตัวนี้มันยังไม่ได้บอกว่ามันเป็นเทรนด์เพราะว่าตราบใดที่เส้น EMA 89วันยังอยู่ใต้เส้น200อ่ะมันยังไม่เกิดโกลเด้นครอสมันยังไม่เกิดท่ามังกรสวัสดิ์หางแต่เทรดเดอร์จริงๆจะต้องมีทักษะในการสังเกตว่าหุ้นตัวไหนกำลังอยู่ในโซนไหนอย่างเงี้ยผมก็มองละผมเริ่มรู้สึกว่าโซนนี้ผมไม่ได้บอกให้ซื้อนะแต่ให้เทรดเดอร์มีการสังเกตโซนนี้คือโซนโล120บาทแล้วมันก็ไม่เคยผ่านเส้นสีฟ้าเลยแต่วันเนี้ยมันปันผลมีวันนึงที่มันตกลงไปนี่ปันผลเห็นไหมเปิดมาเนี่ยเปิดต่ำเพราะมันปันผลมันลากกลับดื้อๆเลยถ้าคนที่ถือมาเนี่ยได้ปันผลฟรีนะครับเคแบงค์แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันจะต้องมีแรงซื้อมหาศาลเนี่ยที่มันลากถึงขนาดให้ปันผลฟรีกับคนที่ถือมาก่อนได้คราวนี้มันก็ต้องมาดูว่าไอ้เส้น EMA 200วันที่มันติดมาตลอดทั้งปีทั้งชาติเนี่ยมันจะผ่านไหมถ้าวันใดวันหนึ่งวันนี้มันยังไม่ผ่านนะแต่ผมอยากให้เราฝึกการสังเกตถ้าวันใดวันหนึ่งมันสามารถยืนเหนือเส้น EBA 200วันได้หุ้นตัวนี้จะเป็นหุ้นต้นรอบเคสเนี่ยมันเกิด RSI Divergence มาผมคิดว่าน่าจะหลายรอบแล้วมันใดแล้วใดอีกจนไม่รู้จะใดยังไงแล้วคือมันเกิดการสะสมพลังเต็มที่ซึ่งถ้าในส่วนของ Wyckoff Logic อะโซนนี้ทั้งหมดอะเป็น accumulation phase เพราะฉะนั้นคือเราต้องดูโซนของระดับราคาผมไปเปรียบเทียบกับ BBL แล้วกันนะครับและส่วนใหญ่ผมจะบอกว่าไอ้กราฟมันจะมาก่อนผลประกอบการเมื่อกี้เราดูกราฟ KBank ใช่ไหมเราจะเห็นว่า KBank เนี่ยมันเป็นขาลงแต่ในขณะที่ BBL นะครับพอมันทำ golden cross golden cross คืออะไรจุดที่ EMA 89กับ EMA 200ตัดกันก็คือตรงนี้คือบางทีมันก็มีโกลเด้นคอร์สแล้วก็ไม่ผ่านแต่สุดท้ายพอเห็นไหมครับพอเส้นสีเหลืองยืนเหนือเส้นสีฟ้าผมเรียกว่าโกลเด้นคอร์สละนับตั้งแต่วันนี้ที่เกิดโกลเด้นคอร์สขึ้นมามันมีเทลงมานะแล้วมันดึงกลับสังเกตไหมครับว่ามันเรียงตัวเป็นระเบียบจนกว่ามันจะเดสคอร์สตรงนี้แสดงว่าจุดที่มันเกิด EMA Golden Cross เนี่ยโดยเฉพาะเส้น89วันคอสตัดขึ้นเส้น200วันเนี่ยหุ้นเป็นขาขึ้นแสดงว่าปีที่แล้วคนที่ถือ BBL เนี่ยถ้าอันนี้ผมดูราคาคร่าวๆนะจังหวะที่ EMA Golden Cross อยู่ที่ประมาณ120บาทและนี่มันเดสคอสไปแล้วมันเดสคอร์ตตอน160บาทสมมุติถ้าเราใช้เทรนในการเทรดเนี่ยผมจะบอกว่าระหว่างทางเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยมันก็จะเทรดง่ายกว่าหุ้นที่เป็นขาลงแสดงว่าเราสามารถใช้เครื่องมือคือไอตัว EMA Golden Cross เนี่ยเพราะบางตัวบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดเคสซูเปอร์บูลลิชอัพเทรนแบบแจ๊สแต่เส้น EMA มันจะพันกันไปพันกันมาแต่ตราบใดที่เส้น89มันสามารถทำ Golden Cross เหนือเส้น200วันได้อะโดยส่วนใหญ่แนวโน้มมันจะเป็นหุ้นขาขึ้นแล้วหุ้นที่เป็นขาขึ้นมันจะเทรดง่ายกว่าหุ้นขาลงผมขอเปรียบเทียบกับตัวอย่างอีกแบบนึงนะครับคือจริงๆอ่ะการบ้านอ่ะหาไอเดียเราต้องเป็นคนหาเองนะครับเพราะว่าเงินเป็นเงินของท่านต้องระวังตัวเองนี่อันนี้นักรบสู้มาตั้งแต่100บาท อันนี้เป็นหุ้น EA นะครับ
อ
ย่างที่ผมบอกว่า
อันนี
้เละเลยฮะเราติดกับดักเราติดกับดักฟันดัมเมนทัลเพราะทุกคนบอกว่า EA ลงไฟฟ้ากำไรปีหนึ่ง 4,000 ล้านหุ้นพื้นฐานดีแต่จังหวะที่ EMA มันตัด Descort นะครับถ้าเราดู Descort ตรงนี้ Descort ตรงนี้นะ Descort ไม่เท่าไหร่หลุดโลด้วยตรงนี้จริงๆเนี่ยที่นี่คือจุดมอบตัวถ้าเรามอบตัวตอนนั้นเราจะมอบตัวที่80บาทแต่เราไม่มอบตัวครับผมจะบอกว่าหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่ามันติดกับดักผมใช้คำว่าตับดักหุ้นพื้นฐานดีแล้วกันหุ้นพื้นฐานดีแค่ไหนแต่ถ้าเป็นขาลงเราจะไม่รู้ว่าจุดต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแสดงว่าจุดเดสคอร์ดเนี่ยรวมทั้งหลุดโลหลุดเส้น200วันเดสคอร์ดนี่คือมันเตือนแล้วนะครับหลุดเส้น200วันแล้วก็หลุดโลอีกทีคราวนี้จบเลยแต่สังเกตนะมันระหว่างทางมันจะมีเด้งสู้มันก็มีคนสู้แต่สุดท้ายตายหมดแสดงว่าจริงๆแล้วคือถึงเราจะชอบหุ้นตัวนี้ขนาดไหนเนี่ยแต่เราไปสวนเทรนด์เนี่ยจะไปรอดได้ยังไงซึ่งมันน่าแปลกตรงที่พฤติกรรมคนส่วนใหญ่เขาชอบซื้อของถูกไงเขาเลยไปซื้อหุ้นขาลงแต่พอเป็นหุ้นขาขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากซื้อเพราะว่าเขาเสียเปรียบก็เลยไม่ซื้อทันทีและสุดท้ายก็เลยไม่ได้ซื้อแต่ไปซื้อหุ้นขาลงแทนแล้วก็หลุดโลนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆถ้าเกิดเราจะบอกว่าเทรดเดอร์หาไอเดียเทรดยังไงเอาจริงนะครับผมก็เห็นคนที่เป็นเทรดเดอร์คือพอดีผมทำสถาบันเนอะก็จะเจอคนที่เป็นเทรดเดอร์ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขาก็หาไอเดียเทรดได้นะเพราะว่าถ้าเป็นสายเทรนด์ฟอลโล่เนี่ยเขาก็จะเอาโปรดักที่เป็นเทรนด์โปรดักที่เป็นเทรนด์มันเทรดง่ายครับเทรนด์ชัดๆบางคนอาจจะถนัดขาช็อตนะครับบางคนผมเห็นเขาเทรดทรีเฟกนะเด้งก็ช็อตเด้งก็ช็อตเพราะเทรนด์ของเซ็ตมันเป็นช็อตมันเป็นขาลงมันต้องช็อตนะครับลองนี่คือเขาเรียกคอนทาเรียนละมันจะยากกว่าเหมือนหุ้นขาลงอ่ะจริงๆเราควรจะยืมหุ้นไปช็อตถ้าโดยตามเทรนด์แต่โดยส่วนใหญ่คนจะไม่ถนัดขาช็อตคนจะสวนหุ้นขาลงแล้วก็ดอย
ใช่
แล้วก็พอถึงจุดหนึ่งที่อันตรายที่สุดก็คือจุดช่างแม่งคือดอยจนรู้สึกว่าเอ้ยกูไม่คัดก็ได้พื้นฐานดีกินปันผลไปแล้วกันมันก็เลยทำให้อัตราส่วนของรายย่อยเนี่ยผมว่าน่าจะลดลงไปประมาณ 70% แต่จริงคนที่เขาผมว่าคนที่เขาปรับตัวได้แล้วไปตามเทรนด์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไปเล่นโปรดักที่มันมีเทรนด์ผมคิดว่าเขาก็ยังทำกำไรกันได้อยู่ดีหรืออย่างหุ้นไทยเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าโอ้แม่งเล่นไม่ได้ละผมบอกเลยว่าไม่จริงเพราะผมจะบอกว่าหุ้นที่เป็น10 follow มีแต่น้อยประมาณ15ตัวจาก900ตัวหุ้นที่เป็น swing trade มีนะครับบางทีผมอาจจะไปเทรดหุ้นอย่าง Jmart ก็ได้ Jmart เป็นหุ้นขาลงแต่เวลามันเด้งแรงผมเทรด JMT Jmart Singer อะไรเงี้ยมันก็คือไปเล่นในเทรนด์ขาลงแต่ไปเล่นขารีบาวด์ไป swing trade ได้หรืออย่างถ้าเกิด day trade เนี่ยผมคิดว่าหุ้นไทยมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าไอ้หุ้นเดย์เทรดนี่จริงๆมันก็มีเกือบทุกวันเนาะขอแค่เลือกให้ถูกวันนี้คือถ้าเกิดคนที่เก็งกำไร JKN วันนี้ผมไม่เล่นนะวันนี้ผมไปประชุมข้างนอก JKN ก็ดีหรือว่าวันนี้ผมเห็นเป็ดสวยๆ BKGI อ่ะคือผมจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราฝึกตัวเองมากพอเราก็จะหากระแสเงินสดได้อยู่ดีครับผมอ่ะเป็นคนดูตลาดแวบๆแต่ผมจะรู้ว่าวันนี้ตัวไหนเล่น JK เล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันเล่นต่อวันนี้เนี่ยครับมันก็เล่นถึงแม้ว่ามันจะมีข่าวร้ายขนาดไหนถึงแม้ว่ามันจะคนจะกลัวขนาดไหนมันก็จะหาตัวเล่นอยู่ดีเนี่ยอย่างวันนี้มีตัว BKGI เนี่ยมันก็มีตัวเล่นนะครับมันก็ไป3บาทมันก็พุ่งขึ้นไปประมาณ 10% ผมไม่ได้บอกให้ซื้อนะแต่ผมจะบอกว่าหุ้นไทยมันมีให้เล่นทุกวันแหละจริงๆมีให้เล่นทุกวันแล้วผมเชื่อว่าหุ้นไทยไม่ได้ตายครับผมยังเห็นคนเล่นอยู่เยอะคนในสถาบันผมก็ยังเดย์เทรดกันตุ้มตามตุ้มตามผมเลยจะบอกจริงๆแล้วไอเดียการเทรดเนี่ยเหลี่ยมในการเทรดมันมีเสมอแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าเรากำลังเล่นกับอะไรความเสี่ยงของโปรดักต์นี้คืออะไรเทรนด์ของมันคืออะไรอย่างน้อยก็พูดได้ว่าหุ้นเนี่ยไอตัวเนี้ยเป็นไซด์เวย์เป็นขาขึ้นขาลงเป็นซูเปอร์บูลลิชหรือเป็นไซด์เวย์ดาวหรือว่า นอนไปกองตีนข้างล่างแล้วไม่มีคนสนใจคือเราต้องอธิบายคาแรคเตอร์มันได้เพราะเราจะได้กำหนดกลยุทธ์การเทรดได้ผมว่าไม่มีที่มันจะไปอับจนหนทางครับเพราะว่าตลาดมันมี volatility หุ้นมันมี volatility แต่หุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องนะครับหรือว่าหุ้นที่ไม่มี volatility เลยเนี่ยมันอาจจะเป็นหุ้นที่เหมาะกับการกินปันผลผมยกตัวอย่างทิสโก้แล้วกันวันนี้ทิสโก้ลงเพราะปันผลปกติราคามืออยู่แถว100บาทคือหุ้นไทยหลายตัวผมต้องยอมรับว่ามันกลายเป็นเดสต็อกคือถ้าเป็นหุ้นดีมันจะกลายเป็นดิวิเดนด์สต็อกอย่างเช่นทิสโก้คนที่เขาเก่งกำไรเขาอาจจะไม่เล่นทิสโก้ก็ได้เพราะว่าราคามันอยู่กับที่แต่คนที่เขาพอใจกับเงินปันผล 6% 7% เขาก็ถือทิสโก้ไปนะครับก็ยังถือว่าดีกว่าดอกเบี้ยแบงค์นะครับแต่มันจะมีหุ้นอีกประเภทนึงคือหุ้นที่ถูกทำลายทรงแล้วเป็นหุ้นตัวเล็กๆหรือเดิมอาจจะเคยเป็นหุ้นปั่นมาก่อนพื้นฐานไม่ดีพื้นฐานเน่าแต่ผมไม่ขอยกตัวอย่างนะเดี๋ยวโดนฟ้องมันกลายเป็นหุ้นที่แบบทุบลงมาแล้วมันก็ลงไปกองตีข้างล่างแล้วก็ไม่มีใครเล่นจนกว่ามันจะเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของเอาของใส่มีฟันดาเมนทัลอะไรก็ว่านไปคือผมจะบอกว่าหุ้นที่มันสุดท้ายไม่มีคนเล่นมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าก็ทุบซะจนแบบนักลงทุนกวนหมดนะบางทีพื้นฐานพอเห็นอย่างนี้คนก็ไม่กล้าเล่นแล้วก็มี ก็ยอมรับว่ามันหายไปเยอะเหมือนกันแต่มันก็ยังมีอยู่มันไม่ได้หมดไปจากตลาดครับเพราะฉะนั้นคือตราบใดที่เราเจอ volatility ผมคิดว่ามันยังมีอะไรให้เล่นเสมอมันยังมีเหลี่ยมในการทำกำไรเสมอบางวันมันอาจจะยากมากๆนะคุณอีกอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาผมว่ามันยากมากถ้าไม่ได้ช็อตทีเฟกลงมานะหมายถึงหุ้นเนี่ยยากก็ไม่ต้องเล่นไม่ยากนะครับแต่ส่วนใหญ่บางคนที่แบบเป็นพวกเทรดเดอร์บางทีเขาติดเทรดนะเขาจะเทรดทุกวันรู้ว่าวันนี้ยากก็ยังเล่นก็อันนั้นก็โดนไปนะครับเพราะฉะนั้นคือเทรดเดอร์ที่ดีก็ต้องรู้จังหวะเร็วช้าหนักเบารู้ว่าตอนไหนควรหยุดตอนไหนควรเล่นอย่างช่วงเนี้ยผมจะบอกว่ามันใส่หนักไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลาดมันเป็นขาลงแต่มีหุ้นให้เล่นไหมผมยืนยันว่ามีทุกวันมันจะมีวันที่แบบแย่มากๆจริงๆน้อยที่มันจะไม่มีแต่น้อยครับอย่างเนี้ยผมยกตัวอย่างแต่ผมไม่ได้เล่นนะแจ๊สบรรทุกลงมาถ้าเราดูไทม์เฟรมสั้นน่ะมันมีจุดให้เล่นนะครับบางคนเปิดเล่น3นาทีเลยบางคนที่เขาเป็นสายเนี่ยพอเขาเห็นว่ามันทุบลงมาใช่ไหมครับแล้วมันไม่ทำโลใหม่พอแท่งเขียวปุ๊บปั๊บตรงนี้ผ่านตรงนี้เขาซื้อเลยนะครับ 3.14 เขาก็เล่นกันนะครับเพราะแจ๊สตอนนี้มันกลายเป็นหุ้นยอดนิยมไงมันติด most active value เวลามันทุบแรงๆเนี่ยพอมันเกิดสัญญาณเขียวศูนย์เนี่ยเขาก็กล้าซื้อกันนะครับหรือบางคนอาจจะวางแผนซื้อไปแล้วก็วาง MM คือมันมี volatility ยังไงมันก็มีให้เล่นอยู่ดีครับบางคนอาจจะซื้อแค่314ซื้อล้านหุ้นไปขาย324ขายล้านหุ้นก็กำไรแสนนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือเหลี่ยมเทรดผมคิดว่ามันมีเสมอมันขึ้นอยู่ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าเท่านั้นเองหรืออย่างถ้าเกิดเราไปดูในไทม์เฟรมย่อยครับ K-Bank K-Bank ผมดูภาพใหญ่เนาะนี่มันเดินเป็นระเบียบมากเลยถ้าดูไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันย่อลงไป124แล้วมันปิด127เนี่ยมันก็มีคนเล่นแบบเคสของคนที่เป็นป๊อปเทรดก็ดีหรือว่าอย่างผมหรือว่าผมยกตัวอย่างอย่างพี่ป๋องก็ได้ขออนุญาตเอ่ยชื่อถึงเพราะว่าเราก็มาเล่นหุ้นตัวใหญ่กันเนี่ยถ้าเราโฟกัสหุ้นมันจะมี volatility ให้เล่นคำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องซื้อแถว125แล้วไปขาย127เราก็ต้องไปศึกษาคาแรคเตอร์ของมันเราต้องไปศึกษานิสัยของมันคือเราต้องเอาหุ้นตัวนึงดูกราฟตั้งแต่ time frame month time frame week time frame day time frame 60 time frame 30 time frame 15ไอ้อย่างนี้ไปดู time frame 5ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ก็พอดูได้มันจะมีเหลี่ยมให้เทรดเราแค่เอา multiple time frame มาเข้าใจมาแกะแล้วเข้าใจพฤติกรรมมันทั้งหมดแล้วก็เลือกหุ้นที่มันมี volatility แล้วก็ซื้อในจุดที่เรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหุ้นทุกตัวมีเหลี่ยมเทรดครับอย่างเช่นสมมติถ้าใครที่เป็นสายมองว่าทำเฟรม5ทีเนี่ยมีวอลาทายมีการตกหลุดพอดึงกลับปุ๊บผมเรียกว่าถ้าเทรดเนี่ยเขาเรียกโอเวอร์แล็ป โอเวอร์แลปสมมติตรงโซนเนี้ยเขาเรียกโอเวอร์แลปถ้าหลุดโลตรงนี้เราก็ยอมถูกไหมแต่ปรากฏว่ามันขึ้นไงมันเลิกขึ้นพวกนี้คือท่านต้องไปทดลองเองเพราะว่าคาแรคเตอร์ของหุ้นแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่ายูนิเวิร์สที่ท่านเลือกอ่ะมันจะต้องเป็นตัวที่ท่านมีสิทธิ์ชนะมากกว่าแพ้ผมบอกไปแล้วนะไอ้ตัวที่มีสิทธิ์ชนะมากกว่าแพ้คือตัวที่เป็นขาขึ้นหรือตัวที่เป็น channel trade แล้ววิ่งอยู่ในกรอบอย่าง CPO เขามีกรอบของเขานะครับสมัยก่อนผมบอก CPO ซื้อ56ขาย65เพราะเขาทำกรอบเขาทำนิสัยเดิมๆถ้าเป็นกรอบสวิงกรอบใหญ่ CPO เป็นหุ้นผมคิดว่ามันไม่เชิงเป็นขาลงนะมันเป็นเชิงไซด์เวย์ละสมัยก่อนกรอบมันจะวิ่งอยู่ประมาณมันอาจจะมีโอเวอร์แลปบ้าง นะครับนี่ผมจะขยายกราฟให้ดูนะว่าอย่างเวลาเราแกะกราฟเนี่ยเราจะต้องย้อนอดีตกลับไปอันนี้คือหุ้น CPO ลงมาจาก90บาทแต่มันเล่นปิงปองอยู่3ปีนะครับเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเวลาเราแกะพฤติกรรมเนี่ยเรารู้ว่าโซนนี้คือโซนซื้อมันคือโซนแนวรับอันนี้คือเรื่องในอดีตผ่านไปแล้วเนาะแล้วเราก็จะรู้ว่าโซนนี้เป็นโซนที่ไม่เคยผ่านส่วนคนที่ไล่ตรงนี้ดอยแต่คนส่วนใหญ่อะเวลามันหลุดลงไปอะจะกลัวหรือเวลายืนกลับมาไม่กล้าซื้อทั้งที่จริงๆอะ CPO มันมีอันนี้คือในอดีตนะไม่ใช่ในปัจจุบันมันมีกรอบเล่นที่ค่อนข้างชัดเจนมากคือซื้อแถว56บาทขายแถว65บาท68บาทกี่รอบเนี่ยปิงปอง1รอบอ่ะ2รอบผมว่ารอบใหญ่นะ3รอบ4รอบ5รอบจริงๆมันเทรดง่ายตายแต่คำถามคือพอถึงเวลาจริงเราทำตามวินัยที่เราได้วางไว้หรือเปล่าอ่ะแต่ตอนนี้มันเสียโซนนะครับเพราะฉะนั้นคือหน้าที่ของเทรดเดอร์จริงๆอ่ะเราต้องไอการหาเหลี่ยมเทรดเนี่ยเราต้องเอากราฟมาแกะทั้งในส่วนของอดีตปัจจุบันแล้วก็ใช้เรื่องของข้อมูลทางสถิติข้อมูลทางวอลุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างปัจจุบันพอมันหลุดโซนนี้มันกำลังสร้างโซนใหม่นี่ผมตีใหม่นะเนี่ยผมเห็นตีผมตีแบบชัดๆให้เห็นเลยนะกับแวบเดียวเนี่ยยกโลตลอดเห็นได้ไหมครับเราเริ่มเห็น channel trade รอบใหม่ของ CPO แล้วจากรอบเดิมเคยเล่นปิงปองตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะตอนนี้เป็นย่อรับแถวนี้แล้วติดแนวต้านแถวนี้รูปแบบกำลังทำ ascending triangle ทรงนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมที่เรียกว่า ascending triangle แล้วถ้าเบรกกลับมันจะเล่นปิงปองเบรกกลับขึ้นไปได้มันจะกลับไปอยู่โซนเดิมเพราะฉะนั้นคือจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเทรดเดอร์ที่เราต้องทำกันบ้างตลอดเพราะว่าพฤติกรรมที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมันไม่ได้แปลว่าในอนาคตมันจะเป็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราจับพฤติกรรมที่มันซ้ำๆได้มันก็จะมีเหลี่ยมให้เราเทรดเองโดยธรรมชาติครับ
โอเคนะครับท่านนี้บอกว่าพี่ซันนะครับตอนนี้มีไปเล่นหุ้นอยู่กลุ่มนึงนะครับแล้วมันเป็นตัวกลางตัวเล็กพอบทมันจะเอาเนี่ยโอ้โหบิดออฟเฟอร์หายหมดเราก็เลยดอยโดยเพราะตลาดแพนิคนะพี่ซันมันจะเจอสถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างผมว่าหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับ
คือเรื่องดอยนี่ผมคิดว่าถ้ามันยังอยู่ในแผนของเรามันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคือเราเป็นมนุษย์มันผิดพลาดได้นะครับผมก็เคยดอยแต่การดอยของเราอะอะไรคือเหตุผลที่เราจะถือมัน1ยังไม่ถึงจุดสต็อป2เรามี money management ที่จะเอาไว้แก้เกมหรือ3เพราะเราทนขาดทุนไม่ได้ผมคิดว่าจริงเรื่องของการดอยเป็นเรื่องปกติซึ่งไม่ใช่ท่านคนเดียวที่ดอยผมก็เคยดอยเพื่อรอแก้เกมหรือสุดท้ายจำใจต้องขาดมันก็มีหลายครั้งหลายคราวนะครับแต่ผมจะบอกว่าอย่าให้มันเป็นการดอยที่เราต้องเปิดมาแล้วแบบจุดธูปสวดมนต์เนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปคาดหวังกับการจุดธูปเพื่อให้มันขึ้นนี่ผมว่ามันไม่ใช่ละนะครับคือไอ้ตัวไหนที่มันไม่มีอนาคตผมว่าเคว้งทิ้งหมดพูดง่ายแต่ทำยากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ ขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแต่จริงอ่ะผมจะบอกว่าท่านได้ขาดทุนไปแล้วล่ะท่านอย่าหลอกตัวเองที่ดอยทั้งหมดคือท่านคือขาดทุนแล้วเพราะฉะนั้นคือพูดหลายตัวที่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีอนาคตก็คัดไม่หยุดถ้าท่านไม่ได้คิดว่าจะลงทุนระยะยาวตั้งแต่ต้นนะเมื่อกี้ผมเปิดกราฟ EA ให้ดูนะว่าแต่ตอนนี้คือท่านก็ไม่ควรคัดแล้วนะเพราะว่ามันลงมาเหลือขนาดนี้ผมก็ถ้าเกิดท่านดอย100บาทแล้วท่านไม่ได้คัดตอน80บาทตอนที่มันหลุดอ่ะตอนนี้มันลึกจนแบบบางทีก็ต้องปล่อยลอยอ่ะปล่อยลอยยังไงหุ้นพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะมีรอบของมันแหละเพียงแต่รอบมันยังไม่มาแล้วก็คงดูจากทรงกราฟคงไม่ได้มาเร็วๆนี้แน่นอนแต่คือในมุมของเทรดเดอร์หลายคนเขายอมที่จะ เทรดเดอร์อาชีพนะเขายอมที่จะมอบตัวตอนนี้เพื่อไปหาตัวอื่นที่มันมีกำไรผมเชื่อว่าถ้าเกิดถือ EA อ่ะถือไปสัก10ปีอ่ะหลุดดอยนะแต่คำถามคือไอ้10ปีนั้นน่ะถ้าเราเทรดแบบมีหลักการเนี่ยเราสามารถสร้างเงินได้มากกว่าที่เราจะทนให้มันไปหลุดดอยอีก10ปีผมเชื่อว่าอีก10ปีอ่ะมันหลุดแต่ร้อยอาจจะไม่หลุดนะแต่ถ้าเกิดดอยแบบสัก60 70ผมว่าหลุดถ้าถือเป็น10ปีนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคือในมุมคือผมบอกแล้วว่าเราต้องเลือกตัวเองให้ถูกตั้งแต่แรกว่าเราเป็นอินเวสเตอร์หรือเราเป็นเทรดเดอร์เทรดเดอร์ต้องคัดลอสอินเวสเตอร์คือลงทุนคัดลอสเมื่อพื้นฐานหุ้นเปลี่ยนบางคนอาจจะเป็นอินเวสเตอร์ที่แค่หวังว่าปันผลปีนึง 7% แบบทิสโก้ก็โอเคแล้วถ้าท่านจะเลือกทางนั้นท่านก็เลือกไปเลยแล้วท่านก็ไปถือหุ้นแบบนั้นดีกว่าแต่หลายคนอยากได้กำไรเยอะๆนะครับเลือกที่เป็นเทรดเดอร์แต่ไม่คัดมันขัดกันก็เลยดอย
โอเคนะครับคุณ UY นะบอกว่าตามสไตล์ของพี่ซันเนี่ยมีวิธีการแบ่งเงินเทรดเข้าแต่ละออเดอร์แบ่งอย่างไรจากเงินที่มีอยู่
มันขึ้นอยู่กับตัว
หุ้นครับอะไรอย่างเงี้ย
วันนี้เหมือนผมมีโมเดลที่เรียกว่า stock content อันนี้ผมอาจจะไล่คอนเซ็ปต์คร่าวๆให้ดูผมใช้เป็นอันนี้ดีกว่าจะได้เห็นง่ายๆนะครับผมใช้เป็นพื้นสีขาวดีไหมมันจะได้แบบ
จับเป็นการจับชัดๆ
ใช้เป็น Microsoft Word ดีไหมครับ
ได้ครับ
อันนี้น่าจะได้ไหมโอเค
ได้ครับ
เรามาเรียนกันนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีส่วนตัวของผมนะแต่ผมอ่ะจะคิดอย่างนี้ผมเรียกโมเดลว่า Stock Portland SQ ผมแบ่งหุ้นน่ะเป็นทั้งหมดจริงๆผมแบ่งเป็นทั้งหมด25แบบแต่ถ้าเกิดคร่าวๆผมจะแบ่งหุ้นเป็นพื้นฐานหุ้นพื้นฐานเลวแล้วกันเลวปานกลางอันนี้เอาแบบง่ายๆนะดีคำถามคือเราแยกออกไหมว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นพื้นฐานเลวปานกลางดีหุ้นพื้นฐานดีคืออะไร1คือมันต้องมีกำไรนะครับ2กำไรมันต้องมีแนวโน้มว่ามันจะเติบโตเราลองคัดไปก่อนสิหุ้นอะไรเช่นพื้นฐานดีคนบอกเฮ้ย EA ก็หุ้นพื้นฐานดีนะถูกผมไม่เถียง EA กำไรทุกปีปีนึงถ้าผมจำไม่ผิดปีนึง 4,000 กว่าล้านดีอยู่แล้วแต่หุ้นต่อให้เป็นพื้นฐานเลวปานกลางหรือดีเนี่ยมันจะแยกออกเป็น3หมวดคือมันเป็นขาลงไซด์เวย์แล้วก็ขาขึ้นหุ้นพื้นฐานปานกลางก็เหมือนกันนะครับมันก็มีขาลงไซด์เวย์ขาขึ้นหุ้นพื้นฐานเลวก็มีขาลงไซด์เวย์ขาขึ้นเมื่อกี้คำถามว่าผมแบ่งไม้ยังไงผมแบ่งไม้ซื้อเพิ่มเฉพาะหุ้นพื้นฐานดีขาขึ้นหรือพื้นฐานดีไซด์เวย์หรือหุ้นพื้นฐานปานกลางขาขึ้นเท่านั้นหุ้นพื้นฐานเลว ไม่เอาต่อให้เป็นขาขึ้นผมก็คัทลอสคือพื้นฐานเร็วเนี่ยผมเอาไปเทรดได้แต่ขอไม่ยกตัวอย่างหุ้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆวันที่ท่านมาลงทุนเนี่ยท่านต้องไปอ่านงบท่านต้องไปดูลักษณะการประกอบธุรกิจท่านจะได้รู้ว่าไอ้บริษัทนี้มันทำอะไรหรือบางอย่างผมยกตัวอย่างผมจะบอก CPO เป็นหุ้นพื้นฐานดีที่ PE แพง CPO ตอนนี้เล่นกันอยู่ที่ PE ประมาณ40เท่า40ปีคืนทุนปีนี้ขอโทษนะครับอีก40ปีนี่อีกอายุเท่าไหร่ครับ
70กว่าแล้วครับ
นานไป
เกือบ80
ผมจะบอกว่า CPO เป็นหุ้นที่ปีเตอร์ลินเขาเรียกว่าเป็นหุ้นแข็งแกร่งที่เติบโตช้าคือ CPO มันพ้นช่วงที่มันเติบโตเร็วไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคือหุ้น CPO คือทุกคนรู้ว่าดีไม่เจ๊งแต่พอมันเล่นบนพื้นฐาน PE 40เท่าที่40ปีคืนทุนนะอีก40ปีผมอายุ85อีกนานไปไม่ได้ผมก็จะมองว่า CPO เป็นหุ้นพื้นฐานปานกลางเพราะมันเล่นบนค่า PE ที่แพงเกินไปยกเว้นวันหนึ่ง CPO จะมีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้กำไรโตก้าวกระโดดอาจจะกลับมากลายเป็นพื้นฐานดีก็ได้เพราะฉะนั้นคือหุ้นพื้นฐานดีหลายตัวพอราคามันขึ้นเนี่ยจน PE มันแพงอ่ะมันก็จะมีแนวโน้มว่ามันจะกลายเป็นหุ้นพื้นฐานปานกลางเพราะฉะนั้นคือไอ้ตัวที่เราจะ MM ได้คือหุ้นพื้นฐานดีขาขึ้นหรือไซด์เวย์ไม่ใช่ขาลงนะผมย้ำนะหุ้นพื้นฐานต้องดีก่อนขาขึ้น MM ได้นะครับไซด์เวย์ MM ได้ขาลงอย่าเพราะเราจะเจอแบบ EA นะครับหุ้นพื้นฐานปานกลางขาขึ้นได้นะครับไซด์เวย์พอได้ขาลงอย่าหุ้นพื้นฐานเลวนะครับอย่าหมดท่องเอาไว้ก็เพราะฉะนั้นการ MM เนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะมี MM ทั้งหมด4สูตรวันนี้เหมือนสอนเลยแบบแรกผม MM ก็คือ2ไม้สูตร2ไม้3ไม้4ไม้แล้วก็ MM แบบไม่มีการขัด2ไม้ส่วนใหญ่ผมจะซื้อไม้แรก30แล้วก็ไม้2 70หรือ20 80ฐานราคาข้างล่างตรงนี้ต้องเป็นราคาที่ถูกแล้วคัดสั้นเพราะมันจะเวทน้ำหนักอยู่ข้างล่างแล้วเวลาโดนเราจะโดนแค่ข้างบนข้างล่างคือจุด critical point ที่จุดนั้นคือจุดที่มีนัยยะเช่นเส้น EMA 200วันถ้าหลุดต้องมอบตัวทุกกรณีนะครับถ้า3ไม้ผมก็จะแบ่งเป็น20 30 50วันนี้ก็เป็น15 25 60อันนี้ก็3ไม้แต่ผมจะใช้กับหุ้นที่เป็นเทรนแบบแข็งแรงและเป็นหุ้นที่มีคือ2ไม้เนี่ยหุ้นสวิงเทรดทั่วไปพื้นฐานธรรมดาพื้นฐานดีผมเอาหมดแต่3ไม้คือผมต้องค่อนข้างมั่นใจว่าพื้นฐานมันดีมากๆนะครับส่วน4ไม้เนี่ยหุ้นตัวนี้ต้องเป็นลักษณะแบบผมใช้คำว่าเป็นหุ้นที่ย่ำฐานไซด์เวย์มานานมากผมถึงเอา4ไม้เข้าไปเสริมเพราะบางครั้งหุ้นเนี่ยตอนที่ในทฤษฎีไวคอฟโลจิกตอนที่มันทำแอคคูมูเลชันเฟสข้างล่างอ่ะมันจะสู้อยู่นานมากครับแต่ต้องเป็นหุ้นที่ผมเลือกแล้วนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าบางทีถ้าเป็นหุ้นขาขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่ถ้า4ไม้ไม่จะหลุดเส้น EMA 200วันไปละซึ่งมันไม่น่า MM ส่วนไม่คัดอันนี้คือการลงทุนถ้าหมายถึงว่าเรากะจะลงทุนเพราะบางทีผมก็ลงทุนเนาะก็คือไม่คัดก็คือ MM แบบไม่คัดอ่ะก็มีแต่ส่วนใหญ่วิธีการที่เขานิยมก็จะมีแค่2ไม้กับ3ไม้เพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปถึง4ไม้โซมันเสียหมดแล้วและตอนที่เรา MM เราก็ต้อง MM จุดที่มันมีนัยยะบางคนบอกว่าสมมติซื้อหุ้น10บาทนะครับซื้อ10บาทไม้แรกลงมา9บาท80ไป MM แล้วไม่ได้ตื่นไปส่วนใหญ่ผมใช้เส้น EMA ในการ MM เพราะผมไป MM หุ้นขาขึ้นนะครับเช่นผมซื้อเส้น35วันอีกไม้นึงผมไปซื้อเส้น89วันอันนี้คือกรอบใหญ่นะครับแต่บางตัวที่เป็นซุปเปอร์บูลลิตเนี่ยอาจจะเป็น55 35พอหลุดก็คัดประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือมันตอบไม่ได้ว่าจะใช้สูตรไหนแต่มันต้องขึ้นอยู่กับว่า แพทเทิร์นชาร์ตแพทเทิร์นของหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงเราถึงจะรู้ว่าหุ้นตัวเนี้ยเราควรจะ MM กี่ไม้พื้นฐานมันเป็นยังไงคือมันเป็นสิ่งที่เป็นศิลปะครับคือเราเรียนศาสตร์แต่เราต้องเอามาจับกับสิ่งที่เป็นจริงดูพื้นฐานดูลักษณะทรงกราฟของหุ้นแล้วเราจะได้ออกแบบถูกว่าหุ้นตัวนี้ควร MM กี่ไม้ครับต้องใช้เวลาเหมือนกัน
เคลียร์ครับดีเลยครับนี่นะคุณคิลเลอร์บอกเทปนี้โคตรดีพี่ซันมาทุกทีนะครับก็ดูซ้ำได้เป็นร้อยรอบนะนี่เป็นความรู้ที่ดีมากๆนะครับโอเคคุณรุ่งนะครับถามความเห็นแบบนี้นะครับบอกว่าเซตเนี่ยมันควรจะต้องผ่านจุดไหนพี่ซันถึงจะมองว่ามันน่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเอาในภาพใหญ่ก็ได
้ภาพใหญ่ที่ทุกคนมองนะครับ
ครับ
เนื่องจากเราเป็นขาลงมานานมากครับถ้าเอาตามทฤษฎีดาวเทอรี่ก่อนนะมันต้องเบรกไฮขึ้นไปตรงนี้ให้ได้คือประมาณ 1,436 เซตจะกลับเป็นขาขึ้นก็ต่อเมื่อยืนเหนือเส้น EMA 200วันและไม่กลับลงไปใต้นี้อีกต้องยืนเหนือเส้นนี้เท่านั้นอันนี้คือถ้าเกิดเรามองถ้ามันอันนี้เป็นแค่โอเวอร์แลปสมมุติถ้าครั้งนี้โชคดีเป็นแค่โอเวอร์แลปเซตจะเป็นแค่ไซส์เวย์ดาวที่มีแนวรับอยู่ที่ 1,350 และจะมีแนวต้านอยู่ที่ 1,440 ตราบใดที่เซตยังไม่สามารถเบรกเส้น EMA 200วันหรือเบรกไฮได้เซตจะไม่มีทางเป็นขาขึ้นครับและจะติดแนวต้านเสมอต้องผ่านแนวนี้ไปให้ได้ครับทางเทคนิคนะต้องผ่านเส้น200วันประมาณ 1,436 ตีไปว่า 1,440 แล้วกันซึ่งถ้าเกิดดูจากสภาพการตอนนี้ผมไม่ยากแต่ผมยังแอบหวังลึกๆว่าเพราะว่าจริงๆแล้วหุ้นหลายตัวมันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผลประกอบการบมจ.เราไม่ได้แย่ผมว่าจริงๆผลประกอบการเราไม่ได้แย่นะอย่างพวกผลประกอบการแบงค์เปิดออกมามีกำไรดีทุกอันเลยแต่เหมือนกับว่าฟันโฟมันไหลออกครับแล้วก็เราไปเจอบอนด์ยิลด์มันเป็นปัจจัยภายนอกคือเราไปเจอบอนด์ยิลด์สูงต่างชาติขายหุ้นทิ้งต่างชาติไม่สนใจปีที่แล้วเจอวิกฤตศรัทธาสตาร์ทรายย่อยหมดใจมันไปเจอหลายซ้ำหลายซ้อนไปเจอสงครามอีกแต่คำถามคือตอนเนี้ยมันก็ลงมาบางทีหลายตัวมันก็ลงมาจนมันไม่อยากจะลงแล้วนะผมยังมองว่าไอ้ชุดที่มันพออิหร่านกับอิสราเอลที่วันศุกร์มันตีกันแล้วมันทำท่าจะหลุดแล้วอยู่ดีมันก็ดึงกลับเนี่ยผมยังมองว่ามันอาจจะเป็นแค่โอเวอร์แลปก็ได้แต่ถึงจะโอเวอร์แลปยังไงเซตยังเป็นแค่ไซด์เวย์ดาวถ้ายังไม่ผ่าน 1,436 เนี่ยเส้น EMA 200วันผมจะมองว่ามันไม่ขึ้นมันจะทำได้แค่ได้รีบาวแล้วมันจะไม่ทำไฮใหม่มันจะไถลงไปอย่างเงี้ยมันจะอยู่แค่โซนเนี้ยแล้ววอลุ่มก็จะน้อยๆแบบนี้น่าเบื่อแบบเนี้ยแต่สุดท้ายมันจะมีหุ้นที่เราหาได้อยู่ดีอ่ะคนที่เป็นเทรดเดอร์อาชีพผมเชื่อว่าเปิดจอมาเดี๋ยวพวกนี้ก็มีให้เล่นอีกนะครับมันไม่มีทางจบมันขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกถูกตัวหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ที่ผมบอกว่าถ้าอย่างน้อยสุดอ่ะหาหุ้นที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือเริ่มดื้อแล้วผมยกตัวอย่างไปแล้วนะ K-Bank เริ่มดื้อแล้วนะครับหุ้นที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นน่ะหลายตัวมันเป็นหุ้นที่เทรดง่ายอ่ะผมยกตัวอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างอิชิขาขึ้นผมไม่ได้บอกให้ซื้อแต่ผมให้ดูทรงกราฟเห็นเส้นสีน้ำเงินไห
ม
หุ้นอย่างเงี้ยเทรดง่ายลงมาเส้น200ก็ซื้อขึ้นไปก็ขายเพราะมันเป็นหุ้นเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยครับเทรดง่ายแต่คนส่วนใหญ่ไม่เทรดเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเอ้ยอิชิมาจาก7บาทให้ตอนนี้มาซื้อ17บาทไม่กล้าซื้อเขาใช้เรื่องของระดับราคามาเบนช์มาร์กกลยุทธ์ซึ่งผิดจริงๆเราต้องใช้เทรนด์นำกลยุทธ
์ครับครับโอเค นะครับเดี๋ยวขออันนี้หน่อยนะครับนี่แฟนคลับพี่ซันนะครับวันนี้เทรด IPO กะจะใช้สูตร EMA 5แต่หัวหน้าเรียกประชุมโอเคนะครับไม่เป็นไรรอตัวหน้านะครับนะครับนี่นะตลาดต่างประเทศเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับต่างประเทศเดี๋ยวแยกอีกเซสชั่นละกัน
นี่ผมให้ดู IPO นี
้โอเคครับ
ผมไม่ได้เทรดนะวันนี้แต่ลักษณะแบบนี้ถ้าเราเห็นราคาเปิดอะราคาเปิดสำคัญมากผมเคยบอกในเทปอีกที่ไหนสักแห่งนี่คือราคาเปิดถูกไหม
ครับ
ประมาณ3.90 บาทผมบอกว่าราคาเปิดของ IPO เป็นราคาที่สำคัญถ้าหลุดราคาเปิดเพ่นทุกกรณีแสดงว่าไอ้คนที่เก่งกำไรอ่ะอันนี้ผมเปิดกราฟทำเฟรม5ทีนะมันได้แค่ขยักเดียวอ่ะคือหายใจเฮือกเดียวเฮือกเดียวแล้วตายคาที่เลยแล้วผมจะบอกว่าพอทรงอย่างเงี้ยเวลามันเด้งขึ้นมามันจะไม่ทำไฮใหม่มันจะเป็นแค่เด้งรีบาวด์เพราะราคาเปิดเนี่ยมันเป็นราคากับหลอกให้รายย่อยเข้าไปตะลุมบอลคือในมุมนึงอ่ะไอ้พวกเปิดโดนอ่ะผมอันนี้ผมพูดไปนี่ผมน่าจะถูกพวกเจ้ามือมันหมั่นไส้กันเยอะเลยแต่ผมถือว่าผมพูดให้รายย่อยได้ประโยชน์นะคือทุนของเจ้าคือ IPO แล้วมันก็ใช้เงินอีกก้อนดันเปิดสูงแล้วก็ลินขายตลอดทางผมไม่รู้หุ้นตัวนี้ IPO เท่าไหร่แต่ผมเข้าใจว่าราคา IPO เขากำไรหมดเขาใช้เงินอีกแค่อีกก้อนเดียวเปิดสูงเพราะนั้นคือใครที่เข้าไปซื้อเปิดก็คาที่นะครับคนที่เก่งกำไรก็อาจจะมีเล่นเด้งรีบาวได้นะครับแต่สุดท้ายผมจะบอกว่าบางทีเราไม่เห็นต้องไปฝืนเลยถ้าเกิดสมมติไอ้ตัวที่มันไม่ให้ก็คือไม่ให้แต่ถ้าเกิดราคาเปิดต่างกันนะผมยกตัวอย่างอะไรไม่ออกยกตัวอย่าง MGI แล้วกันเพราะมันก็เป็นเคสที่ผมใช้ว่าเอาวัดนะเอาผมเปิดกราฟทำเฟรมเดย์ราคาเปิดเนี่ยเห็นปะมันไม่สัมผัสราคาเปิดเลยมันลากขึ้นอย่างเดียวแสดงว่าราคาเปิดเนี่ยมันคือราคาที่มันตั้งใจซื้อโดยที่มันไม่ขายแล้วไงมันจะคนละเซนติเมนต์กันเลยอันนี้ผมหมายถึงวัน IPO นะราคาเปิดสำคัญมากถ้าหลุดก็คือจบนะครับบางทีไม่แน่นะผมอาจจะเปลี่ยนมิติใหม่ก็คือราคาเปิดแล้วเดี๋ยวพวกเจ้าต้องลากต่อเพราะเดี๋ยวไปทำนิสัยแบบเนี้ยต่อไปไม่มีใครเล่นนะคร
ับ แบบก็รู้ทันกันนะครับ
รู้ต้องรู้ทัน
โอเคนะครับครับเราเผื่อแป๊บเดียวเราคุยประมาณ50กว่านาทีละนะครับจริงๆพี่ซันเองก็มีแนวทางในการพัฒนาพี่ๆน้องๆเทรดเดอร์ใช่ไหมครับ
มีผมจะบอกว่าคือตอนนี้ผมเริ่มตกผลึกแล้วว่าคือผมอยู่ในวงการการสอนมาประมาณ10ปีแล้วครับมันมีคำถามหนึ่งในหัวที่ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในขณะที่อีกคนไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่จริงเรียนอยู่ห้องเดียวกันคือถ้าเกิดสมมติว่าเราย้อนกลับไปตอนเด็กเราเรียนห้องเราก็จะมีเด็กที่มันเก่งแบบเทพสุดๆเลยนะครับแล้วก็มีเด็กที่ธรรมดาแล้วมันก็มีเด็กที่แบบเด็กเกเรอย่างเงี้ยคือผลผลิตของห้องนึงมันไม่เข้ากันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะแปรผันจากความขยันนะครับเช่นเด็กที่ตั้งใจเรียนขยันเรียนเขาก็จะเรียนดีกว่าเด็กที่เกเรถูกไหมครับแต่คุณอีกเชื่อป่ะถ้าการเทรดไม่ใช่เรื่องนี้บางทีขยันผิดที่หมกมุ่นเกินไปเครียดจัดตึงตัวเองมากเกินไปกลับไม่ประสบความสำเร็จและเครียดอีกคราวนี้ผมก็เลยจะพยายามมาแคล็กว่าพอดีผมทำสถาบันเนาะกำลังพยายามจะทำหลักสูตรใหม่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่มันจะทำให้คนคนนี้ประสบความสำเร็จเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องความรู้แต่มันคือต้องล้วงเข้าไปถึง mindset หรือจิตใจสภาวะจิตใจของเขาเพราะไอเรียนตำราสมมติเรียนเดียวกันรู้ว่าต้องคัดลอสรู้ว่าต้องทำมันแต่ถึงเวลาจริงทำไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรอันนี้คือมันต้องมาจากก้นบึ้งของตัวเลยนะและเพนพอยต์ของเขาคืออะไรตอนนี้ผมก็เลยจะมานั่งไล่ปัญหาผมทำระดับของเทรดเดอร์คือเทรดเดอร์เนี่ยผมเคยทำ10ระดับนะครับระดับ10ล่าสุดคือพอระเบิดคือหมายถึงว่ามีเงินเท่าไหร่ก็หายหมด พวกนี้คือส่วนใหญ่ปัญหามาจากการโอเวอร์เทรดโอเวอร์เลเวลเลตออลอินแล้วก็ใช้มาร์จิ้นเยอะๆและสุดท้ายพอร์ตแตกไม่คัดอันนี้คือพอร์ตระเบิดแล้วก็พอร์ตที่ผมเห็นเยอะสุดหมายถึงว่าปัญหาของคนที่เคยเข้ามาคุยกับผมว่าเอ้ยอย่างเงี้ยต้องทำยังไงผมจะเห็นพอร์ตส่วนใหญ่เปิดมามีหุ้นประมาณ60ตัวครับอีกอยากซื้อไปหมดเลยแต่คัดไม่เป็นสักตัวแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นแบบคือเป็นซากอนุสรณ์สถานนะแล้วก็แค่คาดหวังว่าวันใดวันหนึ่งหุ้นจะขึ้นมาที่ทุนแล้วก็ขอทุนคืนซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับยูนิเวอร์สหุ้นที่เลือกถ้าเป็นหุ้นใหญ่จะขาดทุนสัก 20-30 ถ้าเป็นหุ้นกลางสัก 40-50 ถ้าเป็นหุ้นเล็กบางคนขาดทุน 90% ผมเริ่มเห็นปัญหาซ้ำๆกันของเทรดเดอร์ผมเลยจะพยายามมาคลักว่าวิธีการทรานส์ฟอร์มคนๆนึงขึ้นมาให้เป็นโปรเฟสชันนอลเทรดเดอร์จริงต้องทำยังไงมันมีปัจจัยอะไรบ้างและปัญหาที่เขาเจออยู่คืออะไรจริงๆวันนี้ตอนแรกคุยเรื่องนี้แต่พอดีวันนี้เราคุยเรื่องตลาดกันเนาะเพราะตอนนี้ผมกำลังเอาระบบนี้มาใช้กับทางซูเปอร์เทรดเดอร์ลิควิดิตก็ให้สมาชิกอดใจรอแป๊บนึงนะครับผมพยายามจะคลักปัญหามาแล้วก็ประชุมทีมรวมกับโค้ชว่าเราจะหล่อล้อมตัวเองขึ้นมาให้เป็นคนเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้ยังไงอันนี้ผมว่าคือพอยต์สำคัญซึ่งมันไม่ได้แปลว่าคนที่มันขยันกว่าแล้วมันจะประสบความสำเร็จได้พอดีเกมนี้มันไม่ได้ใช้ตรงนั้นไปวัดเหมือนสมัยตอนเราเป็นเด็กๆด้วยดิครับแต่ผมว่ามันอยู่ที่การเข้าใจตัวเองการเข้าใจตัวเองการอ่านโจทย์ตัวเองให้ออกแล้วเลือกแนวทางที่เป็นของตัวเองโดยที่ไม่ได้ฝืนตัวเองแล้วรู้ว่าเพนพอยต์ของตัวเองอยู่ตรงไหนก็เลี่ยงซะอย่างถ้าเกิดสมมติว่าคนบอกว่าผมคัดลอสไม่เป็นคุณต้องเลือกตั้งแต่หุ้นยูนิเวอร์สที่คุณเลือกเข้ามาคุณต้องเลือกหุ้นที่คุณไม่มีทางแพ้ตั้งแต่แรกบางทีเขามีความต้องการหลายอย่างไงผมคัดลอสไม่เป็นแต่ผมอยากรวยให้เร็วที่สุดเท่าที่ชีวิตผมจะเอื้ออำนวยอยากจะรวยเป็นแบบทีเดียว10เท่าภายใน1ปีอันนี้มันก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วเพราะความต้องการมันขัดกันถ้าคุณอยากจะรวยคุณก็ต้องกล้าเสี่ยงแต่การที่คุณกล้าได้กล้าเสี่ยงคุณก็ต้องคัดให้เป็นเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับคือโอ้โหเรื่องนี้คุยกันไม่จบแต่ผมคิดว่าการที่เราแคร็กตัวตนของเราขึ้นมาได้เนี่ยสุดท้ายถ้าเราเข้าใจตัวเองเราไม่ต้องเข้าใจคนอื่นมากมายหรอกเราเข้าใจตัวเองแล้วเราก็ทำบนรถแมพของตัวเองแต่ตอนนี้เป็นหัวข้อที่ผมกำลังวิจัยนะครับแล้วก็พยายามเอามาปรับเพราะว่าผมเห็นปัญหาแล้วผมเห็นปัญหา
โอ้รอเลยครับในคอมเมนต์ก็หลายคนบอกเยี่ยมเลยนะรอเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอความคืบหน้าจากพี่สันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะฮะขออีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะนี่นะครับช็อตคัฟเวอร์ช็อตอ่อนนี่น่าจะแค่คอมเมนต์นะฮะไม่มีอะไรนะฮะโอเคดู Nasdaq อันนี้เดี๋ยวแยกไปเซสชั่นนะครับนี่ครับพี่ซันเคยเจอตัวที่ถูกฟอสเซลหรือไม
่หมายถึงตัวถูกฟอสเซลหรือไม่ไม่เคยคร
ับ น่าจะหมายถึงเคยเล่นตัวที่ถูกฟอสเซลครับน่าจะหมายถึงอย่างนั้นมากกว่า
สบายไงเดี๋ยวผมแชร์เคสสบายให้ฟังเพราะมันเป็นเคสที่ผมเทรดจริงสบายอ่ะคือเดิมอ่ะผมไม่มีนะครับเคสเนี้ยเป็นเคสที่ผมเขียนใน Facebook นะอาจจะไปตามอ่านกันได้นี่มันก็นิ่งๆเป็นขาลงวันนี้ขอโทษมันเปิดกระโดดเหนือ89เนี่ยเปิด 5.4 อย่าลืมนะว่ามันปิด 4.4 และเปิด 5.4 นะครับเราไปดูกราฟไทม์เฟรมสัก15แล้วกันมันปิดตรงนี้เปิดตรงนี้มันย่อพักผมคิดว่าวันนั้นมันมีดีลที่สบายบิ๊กล็อตขายหุ้นให้กับ MGI ถ้าจำมันได้ถ้าผมจำไม่ผิดขายบิ๊กล็อตให้คุณนวัด 4.50 เท่านี้คราวนี้ผมเลยมองว่ามันเป็นเกมเชนเจอร์ของสบายเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละตอนนะผมเลยคิดว่าสบายเนี่ยมันลงมาจาก38บาท คราวนี้โอ้ใครๆก็เห็นว่าคุณนวัดเนี่ยแบบเขาเป็นนักการตลาดที่เก่งนะแล้วก็หุ้นเขาก็หวือหวาเนาะผมไม่ได้บอกเขาทำนะแต่หมายถึงว่าเขาก็เป็นคนพรีเซนต์เก่งโอเคผมก็เลยไปซื้อเก่งกำไรไปซื้อตอนมันพักนี่5บาทเพราะคิดว่าเป็นสเปดผมคิดว่า4บาท50อ่ะไม่น่าหลุดเพราะว่าเป็นราคาของคุณนวัดแล้วคุณนวัดซื้อไปตั้งเยอะใช้เงินบริษัทซื้อไปด้วยสุดท้ายอ่ะมันรั่วลงมาแต่ผมว่า MM เพราะว่ามันยังไม่หลุดโลไงโลมันอยู่ตรงนี้4บาท40ผมมาร์คโลไว้ก่อนนะนี่เอาผมอันนี้ออกอันนี้จะเป็นประโยชน์นะลองเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวอื่นที่เราเทรดพอมันย่อลงมาผมไปซื้อเพิ่มตอนนั้นผมมีล้านหุ้นผมก็คิดว่าเฮ้ยคุณนวัดเขาทุน4บาท50เราคงไม่ซวยมั้งแต่ผมก็วางจุดสต็อปลอสไว้ที่4บาท40นี่อีกเห็นไอ้แท่งนี้ป่ะ
ครับ
วินาทีที่มันแตะ4บาท40แล้วหลุดอ่ะบิดไม่มีแล้ว ผมอ่ะมีร้านหุ้นผม MP ลงมาปรุงทุนผมอยู่4บาท80ผมไปติด4บาท30นะครับเพราะว่ามันไม่มีบิดซื้อมาตั้งรับเท่ากับไม้นี้ผมโดนไป 500,000แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่คัดนี่แล้วไปคัดวันที่
มันยาวเลย
มันฟอค่ะแล้วนี่ก็ฟอค่ะมันเปิดอีกทีบาท92นะบาท90สมมุติถ้าผมไม่คัดผมจะโดนประมาณ3ล้านแต่ผมคัดอันนี้ไม่ได้มาเก่งหลังไงนะเพราะจริงคือผมก็โดนนะอันนี้ลบไป 500,000เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วผมรู้อยู่แล้วนี่คือ selling climax แล้วก็จังหวะที่มันพาขึ้นไปตรงนี้ครับผมเอาคืนทั้งหมดมาประมาณน่าจะประมาณล้านหนึ่งทั้งหมดนะก่อนหน้าตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะแต่จังหวะนี้ผมเล่นจังหวะนี้ผมจำไม่ได้แล้วผมเล่น3จังหวะแต่ผมเขียนใน Facebook ไว้หมดนะครับแล้วก็ไปเล่นจังหวะนี้แต่จังหวะนี้คือเป็นจังหวะที่ผมไปอยู่ญี่ปุ่นจริงๆถ้าผมไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นหมายถึงว่าถ้าไม่ได้เดินอยู่อ่ะผมน่าจะเอาคืนมันหนักได้มากกว่านี้นะครับแต่เนี่ยคือไม่ได้มาอวดอ้างสรรพคุณแต่แค่จะบอกว่าหลายครั้งอ่ะเคสเนี่ยเป็นเคสที่ดีที่แบบบางทีเรามั่นใจเฮ้ยเราเห็นข่าวแต่มันเสือกลงมาและสุดท้ายผมมารู้ว่าเจ้าของคือคุณชูเกียรติถูกฟอร์เซลอันนี้คือเคสที่โดนแต่ก็แก้กลับมาได้แต่ถ้าเกิดเรามึนๆเบื่อๆเบสเซ็ตโดน3ล้านครับแล้วก็อาจจะไปคัดต่ำสุดหรืออย่างมากก็คัดตอนเด้งคัดตอนเด้งมายังไงก็ไม่ถึงทุนเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยที่ผมแชร์ให้ฟังคืออะไรรู้ไหมคือถ้าเรามีจุดที่เราต้องคัดมันก็คือต้องคัดเหตุผลไปหาที่หลังเพราะเราไม่รู้หรอกมันคือวิธีการเอาตัวรอดแล้วเดี๋ยวแก้คืนได้ผมมั่นใจว่าแก้คืนได้แต่เราต้องมีวิธีการเอาตัวรอดก่อนนะครับผมว่ามันเป็นเกมฝึกทักษะได้เป็นอย่างดีเลยคราวนี้บางคนบอกว่าไม่มีเวลาดูจอจะไปคัดทันได้ไงถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็ต้องเลือกหุ้นที่เรารู้สึกว่ายูนิเวอร์สที่เราเลือกมามันก็ต้องปลอดภัยตั้งแต่แรกถ้าไม่ได้เฝ้าจอผมคิดว่าเทรดสบายก็อาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะวอลาทิลิตี้เยอะนะวอลาทิลิตี้หุ้นเยอะมากครับประมาณนี
้เหวี่ยงมาก
ใช่
ครับโอเคแล้วครับก็พอสมควรนะครับคือคอมเมนต์มันไหลมากนะฮะก็ยังอยู่กัน 1,600 ท่านในค่ำคืนนี้นะครับยายพี่ซันฝากทิ้งท้ายหน่อยครับ
คือผมตอนนี้ผมจะมามุกใหม่แล้วไอ้คำว่าสู้ๆนั้นนี่ผมว่ามันเชยอ่ะจริงๆคือไม่ต้องมาสู้ๆแล้วหรอกจริงๆเดี๋ยวผมขอสักครู่นะผมจะมองหน้าผมนิดนึงโอเคอีกตัดกราฟออกไปเลยครับตัดกราฟไปเลยจะได้เห็นหน้าตรง
ๆได้ครับ
ผมจะบอกว่าเราจะรวยหรือเราจะจนเราจะสำเร็จหรือเราล้มเหลวผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นคนส่วนใหญ่อ่ะผมจะบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะฟิตผมว่าผมเคยพูดประโยคนี้แล้วนะทุกคนอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าแรงผลักดันพลังงานทางด้านดีอยากขยันอยากสู้ให้ประสบความสำเร็จมันไม่มีใครบอกเฮ้ยผมอยากจะทำแบบขี้เกียจเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันต้องใช้ความพยายาม แต่หลายครั้งที่เราพยายามไม่นานพอเราไม่ได้ให้เวลามันมากพอผมพูดได้เพราะว่าผมสังเกตว่าตอนที่ตลาดดีคนเข้าตลาดโหฟิตกันจังเลยพอตลาดไม่ดีเพ่นหมดหายหมดผิดทางจริงๆเราต้องอยู่ให้ได้ตลอดเวลาครับยากก็แค่ประคองตัวเราจะสำเร็จหรือเราจะล้มเหลวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองแล้วก็ไม่มีใครเพอร์เฟกต์อย่าไปคิดมากอะไรผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะตรงนี้ต้องทำอะไรนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับก็ผมว่ากำลังใจที่ดีที่สุดก็คือมาจากตัวเราเองไม่ต้องไปฟังจากใครหรอกสร้างจากตัวเราเองดีที่สุดแต่มันก็ต้องอยู่ในใจเราตลอดเวลานะไม่ต้องไปท้อไม่มีใครช่วยเราได้เราช่วยตัวเองได้เท่านั้นนะครับอัตตาหิอัตโนนาโถความรู้เรียนไม่มีวันหมดความรู้ฟรีมีเยอะแยะนะครับอ่านหนังสือดูรายการถามอีกนะครับเพิ่มพูนประสบการณ์ไปเรื่อยๆรู้ให้รอบแต่พอเลือกแล้วรู้ให้ลึกอย่ารู้ให้รอบแล้วกลายเป็นเป็ดไม่เลื่อนสักอย่างก็ฝากไว้ครับวันหนึ่งมันจะมีจุดที่มัน
ต้องพยายาม
ที่สักเซตของทุกเรื่องดีครับ
ครับต้องมีความพยายามและพยายามนานมากเพียงพอนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ซันครับ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้นะครับเป็นความรู้ไอเดียดีมากเลยนะครับยังไงเพื่อนๆกดแชร์แล้วก็ไปดูตั้งแต่ตอนต้นนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์ บรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ